რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. პირველ რიგში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ეს არის ნატო კვარაცხელია. ნატო კვარაცხელიამ 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუში წაიკითხა ლექცია. ლექცია ძალიან კარგ მწერალზე, სელმა ლაგერლებსზე, შვედ მწერალზე, რომელსაც კარგად იცნობენ წიგნის მოყვარულები საქართველოში, იმიტომ რომ თარგმნილი არის, ნატო არის ავტორი თარგმანის და მეგონი მარტო ალბატონი ნატო არა, იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი წიგნი, მე მგონი, ოღონდ თქვენ თარგმნილი არა, თუ ცდები ხომ არიცით, ანუ კიდევ თარგმნის
კიდევ არსებობს რამდენიმე წიგნი სამწუხაროდ რუსულიდან თარგმნილი,
რუსულიდან თარგმნილი, ხო, ანუ ეს უკვე თუმცა საბჭოთა ეპოქაში ალბათ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. ხო, და მე მინდა რომ ერთი პირველ რიგში მადლობა გითხრათ რომ გვეწვიეთ და ვისაუბროთ ამ საინტერესო მწერალზე მრავალი მიზეზის გამო. პირველ რიგში მწერალზე როგორც მოქალაქეზე, მწერალზე მოგეხსენებათ რომ ეს არის მწერალი რომელიც ვთქვათ რადიო მსმენელს გავახსენებ რომ პირველი მწერალი ქალია რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში, ხო? მაგრამ სხვა მხრივ არის მნიშვნელოვანი მისი როგორც მოქალაქის, მისი როგორც არც ფემინისტი შეიძლება უწოდოთ ქალთა უფლებების დამცველის. და მე მინდა რომ ჩვენ ისე გავანაწილოთ დღევანდელი გადაცემა, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, მაინც დავიწყოთ საუბარი სელმა ლაგერლებსზე, როგორც სამოქალაქო პირზე, ასე ვთქვათ, როგორც აქტივისტზე, სამოქალაქო აქტივისტზე. ჩვენ ბავშვობით მეც მაქვს რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჯერ ერთი ყველა ალბათ იცის რადიო მსმენელმა რომ ის ძინები ყავათ ბავშვობიდან, ხო? მე ვერ გავიგე რითი, ესე იგი გასაგებია რომ ჭირდა სიარული, მაგრამ დიაგნოზი ვერსად ვერ წავიდი.
დაიბადა თეთოს თანდაყოლილი ტრავმით, ორივე ფეხით კოჭლობდა და ძალიან უჭირდა სიარული. შემდეგ მშობლებმა ოპერაცია გაუკეთეს სტოკჰოლმში, თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე კოჭლობდა.
ხო, და ეს თითქოს ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ბავშვი, რომელიც მიჯეჭული იყო საწოლზე, ასეთ ბავშვებს როგორც წესი თუ პირობები არის, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ზღაპრებს უკითხავ. ხო, მნიშვნელოვანი ხო ეს ალბათ მის ცხოვრებაში.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო, რომ საწოლს იყო მიჯაჭული, მას ბებია უკითხავდა უფრო ხშირად და მოსამსახურეებიც ზღაპრებს, ლეგენდებსთან, ბავშვებიდან სერიოზული გოგონა იყო, ძალიან დაინტერესდა ამ ძველი შვედური ლეგენდებით, საგებით და ეს ინტერესი გაყვა მთელი ცხოვრება და რა თქმა უნდა, აისახა მის წიგნებში ძალიან დიდი წილი ეთმობა მის ციგნებში მისტიკას, ლეგენდებს, სხვადასხვა ზღაპრებს.
მე ვიცი რომ ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებებიც არსებობს, ანუ ის თავის თავზე წერდა, ხო, მემუარები და
ასე. კი, მორბაკას
მემუარები.
სამწუხაროდ არა, მორბაკას მემუარები. მორბაკა ის იყო მისი მამული, საგვარეულო მამული, მისი ოჯახის. მორბაკა საერთოდ დიდი ადგილი უკავია სამა შემოქმედებაში, ორი წელიწადით ამასაც ვიტყვი, მიჯაჭული იყო ამ სახლზე. სამწუხაროდ რო 1895 წელს მამამისის გარდაცვალების შემდეგ მისი ძმის ფლობელობაში გადავიდა მამული, რომელმაც ვალების გამო გაყიდა და შტატებში გადასახლდა. შემდეგ სელმამ ნობელის პრემიით მიღებული თანხით გამოისყიდა ეს მამული და სიცოცხლის ბოლოს 1910 წლიდან შემდგომი 30 წელი აქ ცხოვრობდა.
და აი ეს ავტობიოგრაფიები ძამართა ინტერესებს თავის ავადმყოფობაზე თუ ყვება სადმე რამეს.
არის
დამოკიდებულება როგორი ამ თავისი ფსენის მიმართ შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ ამან გარკვეული როლი ითამაშა იმაში რომ ის რადგან ებრძვის ესე ვთქვა თავის ავადმყოფობას, ამიტომ მან ძალიან აქტიური
ადამიანი.
ვფიქრობ რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მისთვის. მეორე ალბათ მის მოღვაწეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე ეს არის მისი ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის. გადაჭარბებულია ეს თუ მართლა მნიშვნელოვანი როლსაც.
არის გადაჭარბებული, რადგან სელმა გახდათ საარჩევნო ხმის უფლებისთვის მებრძოლ შვედქალთა ასოციაციის სპიკერი, რასაც ამ ორგანიზაციის სარგებლობა მოქონდა სელმას დიდი ავტორიტეტის გამო. როგორ მოხდა ასე ვთქვათ ამ მოძრაობაში საერთოდ მისი უახლოესი მეგობარი და პარტნიორი ვალბორგ ოლანდერი, რომელიც ასევე ისე როგორც სელმა მასწავლებელი იყო, გახდათ ამ შვედ სუფრაჟისტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი და სელმაც ჩაითრია შეიძლება ვთქვათ ამ მოძრაობაში. შემდგომ ვთქვათ სელმა ამდენიმე ღია მიმართვა წაიკითხა შვედი ქალების მხარდასაჭერად და 1911 წელს წაიკითხა ესეთი ღია მიმართვა, 1919 წელს, როცა შვედმა ქალებმა საარჩევნო ხმის უფლება მიიღეს, საზეიმო წვეულებაზეც ასევე სიტყვით გამოვიდა.
ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, ხო, მე მგონი, ეს ქალთა უფლებების დამცველებმა უკეთსათიციან რომ როცა ქალები იღებენ საარჩევნო ხმებს, ანუ ისტორიაში.
კი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი.
ხო, და ამ ხელ ალბათ შეიძლება ვაწვი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ დროს მის შემოქმედებაში თითქოს არა პოლიტიკას მნიშვნელოვანი მხარე ენიჭება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ქალთა უფლებების თუ ცდები გამისწორეთ, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა თავად მის ნაწარმოებებში მნიშვნელოვანია.
ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი ყველა მის ნაწარმოებში, რომელსაც მე ვიცნობ, ყველას არ ვიცნობ, რასაკვირველია 30-ზე მეტი რომანი აქვს დაწერილი, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ყველა მის რომანში, იგივე იერუსალიმში, პორტუგალიის იმპერატორში.
ასე შეგვიძლია მას ფემინისტური
შარლოტა ლევანში შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა ფემინისტური და მისი ურთიერთობის გამო ქალებთან მთელი ცხოვრების განმავლობაში კეთილ სხვა მის ბიოგრაფიის ხარია პირად ცხოვრებას გული.
უაღრესად საინტერესო არის საბჭოთა წარსული, ჩვენ თქვით რომ რუსულიდან თარგმნიდნენ და წიგნებსო, საბჭოთა ვთქვათ იდეოლოგების დამოკიდებულება სელმას მიმართ. სადღაც ავიკითხე რომ თითქოს ის არ ეწინააღმდეგებოდა ასე ვთქვათ კომუნისტურ იდეოლოგიას და პრობლემა არ ნაყოფილიყო მისი თარგმნა, ისე როგორც ვთქვათ ასტრიდ ლინდგრენის თარგმნა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მან ხარი დაუჭირა, ესე იგი იცით, ფინეთთან დაკავშირებით, ხო, ფინეთს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და ამის შემდეგ ფაქტობრივად ნახევრად დაიგრძალაო, ასე არის.
Ну, აკრძალვა, არ ვიცი რამდენად, ეს ძალიან ისეთი ჟესტი იყო, კეთილშობილი ფინეთის მთავრობას ელმამ გაუგზავნა აკადემიის დიდი ოქროს მედალი და ნობელის მედალი იმისთვის, რომ გაიყიდათ ეს მედლები და შეგროვებინათ თანხა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ფინეთის მთავრობაზე ამ ჟესტმა ისე მოქმედა, რომ სხვა გზით მოიძიეს თანხა და მედლები დაუბრუნეს. და ნუ ამის შემდეგ, არ ვიცი, 1959 წელს ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირში გამოვიდა საფოსტო მარკა, რომელსაც გამოსახულებდა.
და 10 წლის თავიც აღნიშნეს.
კი.
მე ვიცი, რომ მე მგონი ცვეტაევა იყო დიდი თაყვანისმცემელი მის. საერთოდ ესეთი ქალებში არის ხო ესეთი სტერეოტიპი, ქალის რომანი, ქალური რომანი, არ უნდა რომ ეწყინოთ, ვთქვათ, ქალთა უფლებების დამცველებს აქ ლაპარაკი არის არა იმაზე, რომ ყველა ქალი ესე წერს,
მაგრამ
ასეთი ჟანრი არსებობდა, ხო, განსაკუთრებით 20-იან წლებში, განსაკუთრებით მოდაში იყო. შეიძლება მივაკუთვნოთ ამ წერლებს?
მე ვერ მივაკუთვნებდი კრიტიკოსების აზრი, მაინც არ ვიცი ამის შესახებ, მაგრამ არ ვიცი, იერუსალიმი განსაკუთრებით ეს არის, შეიძლება ითქვას ესეთი ცოტა მაღალფარდოვანი სხვა მონუმენტური რომანი, რომელიც არამც და არამც არ არის ქალური რომანი.
აი მოდით ამაში აუხსნათ რადიოსმენელს, ვარ გაღიზიადენ, რა გულისხმობთ ამ ქალურ რომანებს, ვის გულისხმობთ მაგარად
ქალურ რომანებს?
მეც რო ინგლისში იყო ძალიან მოდაშე,
ნუ ქალური რომანი ალბათ, ნუ ხა ჩემი აზრით, მე არა ლიტერატურის კრიტიკოსი, ასე ვთქვა, მაინც გონია რომ ეს არის ვთქვა სიყვარულზე, რაღაც რომანტიკულ გრძნობებს
და
მიტოვებულ სუსტ ქალებს, რომელსაც კაცის მხარდაჭერა სჭირდება და ასე შემდეგ.
და მამაკაცებმა დაარქვეს ქალური რომანი. ანუ ის სტერეოტიპი, რომელიც დამკვიდრებული იყო ქალის მიმართ, ამ ქალებმა უფრო გააძლიერეს.
კი, ალბათ, და ხა იერუსალიმი ცოტა ესეთ სულ სხვა პრობლემა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რა ზია ეს ციგნი. საკმაოდ ცოტა მრავალმხრივი ნაწარმოებია, რომელშიც არის ქრისტიანობას ეთმობა ძალიან დიდი ადგილი და სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობის მიმართ. ყველაფერზე, სიყვარულზე, სიძულვილზე, ბრძოლაზე, ქალების ბრძოლაზეც მათ შორის თავისუფლებისთვის, სიყვარულისთვის,
ყველაფრისთვის. Ერუსალიმს კიდევ დაუბრუნდებით, ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვემთხვია, ასე ვთქვათ, ამ შესანიშნავ წერილზე საუბარი ევროპულ, მოდით ასე ვთქვათ, შობას, ანუ არ ვამბობ კათოლიკურს, სხვებიც აღნიშნავა, ხო? დაგვემთხვია და შეიძლება ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ რელიგია მნიშვნელოვანად მუსიკავებს სელმას შემოქმედებაში, ხო? მიუხედავად ამისა, იერუსალიმი ახსენეთ თქვენ და ეს ის რელიგიურ, ასე ვთქვათ, სექტანტიზმს მაინც ებრძვის. ხოსმოში იერუსალიმში ეს ძალიან კარგად ჩანს, ხო? მოდით რელიგიის შესახებ სელმას შემოქმედებაში რა როლს ასრულებს და ირუდის განსაკუთრებით გამოჩნდა.
ხო, პირველ რიგში უნდა ვახსენო წიგნი ლეგენდები ქრისტეზე, რომელიც ქართულადაც არსებობს, ეს სადღაც 80-იან წლებში თუ არ ვთქვი გამოიცა გოგებაშვილის ბიბლიურ მოთხრობებთან ერთად, ასევე რუსულიდან თარგმნილი იყო. საკმაოდ შთამბეჭდავი ნოველების კრებულია ქრისტიანობასთან დაკავშირებით და ზოგადად პორტუგალიის იმპერატორშიც იერუსალიმშიც რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და საინტერესოა განსაკუთრებით იერუსალიმში სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან. ერთი მხრივ ძალიან მოსწონს ის ყველაფერი, რაც კავშირდება ასე თქვა ქრისტიანული წესით ცხოვრებას. იერუსალიმში ორი სიტყვით თვითყი რა ხდება პირველ ნაწილში, იქნება შვედი გლეხები, დალარნელი შვედი გლეხებისგან სექტა, ასე თქვა კოლონია შვედი გლეხების ჩიკაგოდან ჩამოსული ვინმე იუჰან ჰელგუმის ლიდერობით და ისინი აპირებენ ქრისტეს გზით ცხოვრებას, რაც სელმასაც ძალიან მოსწონს, ანტონის პოზიციაც იგრძნობა და შემდგომ იერუსალიმში მიდიან, უერთდებიან იქ ამერიკულ კოლონიას, ეხმარებიან ავადმყოფებს, ღარიბებს, ხსნიან სკოლას, უამრავ კარგ საქმეს აკეთებენ. და ამავე დროს იგრძნობა სელმას ეს ჯანსაღი და ირონიული დამოკიდებულებაც რელიგიური ფანატიზმის
მიმართ. ამიტომ მოწონს ეს წერილი, რომ მისი დამოკიდებულებები ცოტა არ იყოს კითხვის დაბნევას თუ მანიპულაციას.
ხო, რა მეთქვა, რომ ძალიან ბევრ სიუჟეტურადაც ისე ვითარდება ხოლმე შეუმჩნევად ყველაფერი, რომ თავზე არ გახვევს არაფერს, ასე ვთქვა. გჯერა ყველაფრისასაც ამბობს, ძალიან ბევრი მისტიკაა, ვთქვა თუ აი პორტუგალიის იმპერატორში მისი მთავარი გმირი გადასახდება უცნობების სამყაროში, ვთქვათ, რაღაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ასე შემდეგ. ამის შესახებ პირდაპირ არასდროს არ ამბობს და გჯერა, ხომ კითხვით თქვენ და მიხდეს ერთი მხრივ, ნუ რასაკვირველია, მაგრამ თან გჯერა ამ კაცის და არ გაკვირვებს არაფერი, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ესეც აი რა გაჭუთი სამყარო.
ენა როგორი აქვს თქვენ თარგმნით შვედურიდან და შვედური საკურთულიებს?
სათანგნელად, ხო, ზოგადად რთული იყო, მე ბერგმანიც მაქვს დაგნელი და ბერგმანი რთული იყო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. მაგრამ ნუ აქ სხვა სირთულეები იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველი არქაული გამოთქმებით იყო დაწერილი. თქვა პორტუგალიის იმპერატორში ვერმლანდური დიალექტიც კი არის, ნუ ერთმანეთს საუბრებია პერსონაჟები, არალიტერატურული შვედურით აქედან გამომდინარე იყო სიძნელეები თარგმნაში. საკმაოდ რთული იერუსალიმი განსაკუთრებით, ძალიან რთული სათარგმნო იყო, რასაც 6 თვეზე მეტი მოგვანდომა.
იერუსალიმის ეს პორტუგალიის იმპერატორზე წმინდა კითხოთ მერე, მაგრამ ეგ თქვენ ახსენეთ, რომ ფინეთს დაეხმარა და ნუ ასე ვთქვათ სკანდინავიურ კულტურას სწავლობთ, შვედურ სწავლობთ და მართლა მაინტერესებს გამოიყენო ის შემთხვევა, თქვენ ახლა ჩვენი სტუმარია, როგორი სოლიდარობა არის ამ სკანდინავიის ქვეყნებში შორის? ეს გარედან ჩანს ასე თუ ისტორიულად ასე არის, როცა ისინი ასე ეხმარებიან და პრინციპში აღიქვავენ ერთმანეთს როგორც ერთი კულტურის ნაწილს, თუ ჩვენ ვცდებით და იქშინებიან დაპირისპირება და ბრძოლები?
დაპირისპირება, როგორ გითხრათ ხარ, რაც მე წამეკითხავს და ყოფილ ვარ თქვა სამჯერ შვედეთში და მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ისეთი განსაკუთრებული დაპირისპირება არ შემიძლია. თუმცა რაღაც პერიოდში, ხა ზუსტ თარიღებს ვერ დავასახელებ, შვედეთში შედიოდა ნორვეგიის შემადგენლობაში, და ამის გამო რაღაც კომპლექსი ჰქონდათ რაღაც პერიოდი.
ანუ არ არის ის რაც დამახასიათებელია ხოლმე მეზობლებისთვის, როდესაც ერთი მეზობელი მეორეს უყურებს ზევიდან ამ პირიქით, ეს რაღაცა.
არა, უფრო სოლიდარობა იქნება ვიდრე
ეს რიცხვი. შეიძლება იმიტომ რომ ერთი რელიგიაა, თუ ერთი
ხომ არა მარტო რელიგიის ალბათ ზოგადად კულტურა ფინეთი მიუხედავად იმისა რომ ფინური ენა თქვა სულიად სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება იქ ძალიან ბევრი შვედი ცხოვრობს მეორე სახელმწიფო ენაა შვედური და წარწერები ყველგან არის ფინური შვედური ბევრი შვედური წარმოშობის ფინელი ცხოვრობს და კულტურის ტრადიციების ძალიან ბევრი რამის ერთიანობის გამო
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ.
Yes, indeed he was. Talking about the guy that made it sound so good. Some people knew him by the ring, but Hawkins was his name. He sure could swing and play pretty too. Sounds good to me, should sound good to you. I love to hear him playing body and soul. Very pleasing to the ear. When I first heard it on the record, I just stopped right there. Sounded like a band of angels in the sky, and I have never ever heard a sweeter tone. In fact, I paid no attention to the saxophone till Coleman Hawkins came along and spoke to everyone. Saying better, listen, won't you hear me? While I play for you, sometimes it's hot, then again it's blue. My soul just seems to wander, pleasing each and every one. Is what I've long been craving for. The doors have not been always open, but I'm trying to please you. Please don't try to stop me. Hope you like it, folks. And then he started cooking. Every time he plays a melodic melody, fast or slow, you could tell that it was Hawkins. No other one ever has quite captured his tone. Just he alone has a sound that penetrates. It will sure go right through you, yes it will. And every chorus gives you just another thrill. Then along came Eddie Jefferson. He sang the melody like Hawkins played it. He sang it true, he sang it blue, big words for you too. All his fans in New York loved him, there's no one above him. Even the USA, I've heard him say, oh, Eddie was the man. Oh, how he could sing, man, did he swing, sang on the wing, did his own thing, yes, he throughout the country music lovers are still wigging on Eddie, singing all around the world. He is known. Rhythm was his special joy. He swung it like a horn. He must have been born to be a singer, 'cause his lyrics were so sincere and true. Funny saddle blue, oh yeah. And we've got to remind you, many years it took him every day to achieve his first claim to fame. He was 20 years ahead of his time, and he knew it, but he kept right on a singing. He went all around the world,
all around the world,
making rhythm, 'cause music sure was in him, and he knew it was. Sang with Moody and Richie Cole. He could sing it just like Bert, but his forte was the words he wrote to music that he sang. So he sang, and he sang, and he sang. His wits are clever, and I know they'll silence him never, 'cause he got this masterpiece, and now we're trying to sing it for you. Hope the beat and Eddie both would still approve. There we go. We didn't mean to reminisce. You can surely bet that we won't forget, 'cause we hear them yet.
goodbye.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია, რომელმაც 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიგამუსში წაიკითხა ლექცია შვედ მწერალზე სელმა ლაგერლეფებზე და ჩვენ საუბრობთ სელმას ნაწარმოებებზე და სანამ ასე ვთქვათ მის ყველაზე სერიოზულ ნაწარმოებამდე კი მივალთ და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით ჩემი აზრით, ეს არის პორტუგალიელი იმპერატორი, რომელიც ძალიან აქტუალურია, პორტუგალიის იმპერატორი. მე მინდა მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები გავიხსენო, ჩემი ბავშვობის ნაწარმოები. ეს არის ნილს ჰოლგერსონის მოგზაურობა შვედეთში, იმაში შვედეთში, ხო, გარეული ბატებით. თუ
აიღა გაუგებრობა და დამნელობა რატომ მიწოს ეს ორი სათაური? საბჭოთა პერიოდში ითარგმნა ნილსი მთლიანად არ თარგმნილა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული პერესკაზე.
არა,
დღესაც არ არსებობს არც რუსულად და არც ქართულად სამწუხაროდ სრული ვერსია ნილსის. ალბათ ოტომეული იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნი და საერთოდ ძალიან საინტერესოა წიგნის ისტორია. წიგნს ქვია ორიგინალში ნილს ჰოლგერსონის საოცარი მოგზაურობა შვედეთში და ის სელმას შეუკვეთა 1902 წელს შვედეთის მასწავლებელთა საბჭომ როგორც გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო.
გეოგრაფიის?
კი, ეს უნდა ყოფილიყო გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო. ნუ აქედან გამომდინარეობს სიუჟეტი, თუცა ნილსი, რომელიც მოაჯადოვა ბოროტმა კონდრის კაცმა თავის შინაურბად მარტინზე ამხედრებული, უერთდება გარეული ბატების გუნდს და ლაპლანდიისკენ მიდის და ლაპლანდიისკენ ფრენის დროს ის მოინახულებს შვედეთის უამრავ მხარეს. ეს იყო როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო გათვლილი. Ну სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ითარგმნა ქართულადაც, ასევე რუსული ვერსიიდან ითარგმნა. რამდენიმე წლის წინ ახალი გამოცემაც გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ
ინგლისურად. მულტფილმიც არსებობს.
კი, მულტფილმიც არსებობს.
ძალიან მიყვარდა ეგ მულტფილმი. არა, მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ შეუკვეთეს მართლა უცნაური, არ ვიცოდი როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო და თავისთავად რა გადასარევი იდეა არის გეოგრაფია ასწავლო ასეთი წიგნით, მაგრამ ამუბერო კიდევ იყო ეს ადამიანის ბავშვის აღზრდის მთელი შეიძლება თქოს ტრაქტატი, რომელიც შემოგთავაზა სელმამ. მას ოჯახი არ ყავდა, სელმას ბავშვები არ ყავდა და როგორი სიყვარულია ბავშვების და როგორი ძალიან საინტერესო იდეებია, ასე ვთქვათ, ბავშვის აღზრდის. ანუ აღზრდის მთავარი პრინციპი, ანუ ის, რომ ბავშვი გაიღვიძოს ემპათიამ და ალბათ ეს ყველაზე მთავარია, ეს არის განათლების მიღება, განათლების ასე ვთქვათ ინფორმაციის დონეზე, ხო? რამდენადაც მისმის, ანუ ადამიანმა უნდა იმოგზაუროს ნახოს თავისი ქვეყანა და
ტრადიციები,
ტრადიციები,
კულტურა, ფაუნა, ყველაფერი.
ხო, გაფლორა, ფაუნა, კი, განსხვავებული ადამიანები და ამის შემდეგ ის ჩამოყალიბდება როგორც ადამიანი. ეს წიგნი შეტანილი არის რამდენადაც ვიცი სასკოლო პროგრამაში, არა მარტო შვედეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში. საინტერესოა, რომ არ მხოლოდ გეოგრაფიას ასწავლიან, ხო? აი, რა შეიძლება ისწავლოს ბავშვმა ამ წიგნის?
ბევრი რამ შეიძლება ისწავლოს, ვთქვათ, დამოკიდებულება ცხოველებთან, ადამიანებთან. თავიდან რატომ დაისაჯა საერთოდ ნილსი, რატომ არის ეს აღზრდილობითი, რომ ცუდად ექცეოდა ცხოველებს, ფრინველებს და ამიტომ გნომმა დასაჯა და აქცია კონდრის კაცად, სამაგიეროდ ესმოდა ცხოველების და ფრინველების ენა. და მე სახლში ბრუნდება ეს სულიად შეცვლილი, სულიად სხვა დამოკიდებულებით გარე სამყაროსთან.
ანუ ჩამოყალიბდება როგორც მოზრდილი ადამიანი, შეიძლება ასე თქვას, ან პიროვნების გაზრდაზე ეს ნაწარმოები ნამდვილად. ძალიან ცუდი რომ არ ითარგმნება ჩვენთან თავიდან ბოლომდე. ორი ტომი ალბათ, ეს იმიტომ რომ შეიძლება მაინც ვფიქრობ რომ ბავშვიან რომ ბავშვებისთვის ნელი წასაკითხი.
ხო, ალბათ ასე თვლიდნენ მოტივი ნამდვილად, არ ვიცი რის გამო.
ნატო აქ მე არ შემილია არ კითხოთ კიდევ ერთ შვედ მწერალზე, ეს არის ასტრიდ ლინდგრენი, ანუ დამოკიდებულებაზე სელმასა და ასტრიდ ლინდგრენის გავსებას თუ პოულობთ, მაგრამ ახლა მუსიკალური პაუზა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
დღეს ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მე მიყავს ეს გადაცემა გოგი გვახარიას და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია. ჩვენ საუბრობთ მწერალ სელმა ლაგეფლევის შემოქმედებაზე. დაუკავშირეთ ამ შესანიშნავ მწერალზე საუბარი ორ ფაქტს, იმას, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალბატონმა ნატომ წაიკითხა ლექცია სელმა ლაგერლების შესახებ. ნატო კვარაცხელია გახლავთ ამ წერალი ქალის ნაწარმოებების ავტორი შვედურიდან, ამას ხაზგასმით ვამბობ, და ევროპულ შობას რელიგიურ დღესასწაულს, რადგანაც უკვე თქვით გადაცემის პირველ ნახევარში, რომ სელმას ნაწარმოებების სავსე არის სასწაულით, ჯადოქრობით, ხილვებით. ეს არ არის რეალიზმი ტრადიციული გაგებით, ხო?
და სხვათაშორის სელმა გამოდიოდა რეალისტი შვედი მწერლების წინამე. ყოველშვიდში ერთი გამოსვლა არსებობს, როცა იგი სწავლობდა ჯერ კიდევ მასალებთან სემინარიაში სტოკჰოლმში, მაშინ ღიად გამოვიდა, ღიად დაუპირისპირდა შვედ რეალისტ მწერლებს, მათ შორის ისეთ სახელგანთქმულ კლასიკურ მწერლებსაც კი, როგორც იყო ავგუსტ სტრინბერგი.
მას სტილი არ მოეწონა,
ძალიან რეალისტია. მაინც ვერ ვიტყვი, რომ ავგუსტინბერგი ძალიან რეალისტი მწერალია, თქვა მისი ზმანება. მაინც არის ისეთი რეალისტური.
მე მაინც ვფიქრობ, შეიძლება იდეოლოგიურადაც სტრინბერგი საკმაოდ ისეთი პესიმისტი მწერალია. ხშირად გამოუვალობის განცდა ძალიან ძლიერია, ხო, ნამდვილად სკანდინავური. სელმაში ეს პესიმიზმი
არის,
ნამდვილად, ხო, ვაღიაროთ.
პესიმიზმი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ პესიმიზმი არა. მოსავალს მაინც ტრაგიკული ფინალის შემთხვევაშიც კი რაღაც
სასწაულია,
ხო, პესიმისტურ მას არ გიტოვებს
პესიმიზმი. ეს ამ წერილის როგორც მორწმუნე ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშანია თუ როგორც სამოქალაქო აქტივისტის?
ალბათ ორივე.
ორივე.
ალბათ ორივე.
ორივე, ხო. და მე მეკითხეთ ასტრიდ ლინდგრენის შესახებ, თუ გითარგმნიათ ასტრიდ?
კი, ბადიკენი.
გადასარევი.
ანუ იყო ჩემი პირველი თარგმანი.
ანუ მისი ტექსტები კარგად იცით. სხვა შორის ჩვენ წითელი ზონა მოამზადეთ, ანუ შვედეთში ვიყავით და გადაცემამდე ასტრიდ ლინდგრენის სახლ-მუზეუმშიც ვიყავით და დავარქვით მაშინ გადაცემას ბავშვის აღზრდის შვედური მოდელი, მოდით ასე დავარქვა, რომელიც ჩამოაყალიბა ასტრიდ ლინდგრენმა თუ სელმამ. საერთოდ რამე კავშირს თუ ხედავთ ამ ორ ქალს შორის და მათ შემოქმედებაში?
აღზრდელობით საკითხთან დაკავშირებით ნილსი მაინც შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდელობითი ხასიათის არამარტო გეოგრაფიის სახელმძღვანელოა, არამედ უფრო აღზრდელობითიც არის, მაგრამ განსხვავება მე მაინც მგონია, რომ უფრო განსხვავებული იყო. რაღაც მისტიკური არა, მაგრამ ჯადოქრული ელემენტები, თქვაც ასტრიდ ლინდგრენსაც აქვს პეპისთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ღონიერია. იქ არსებობს კიდე ლომგული ძმები, რომელიც ასეთ მისტიკური ფენტეზის ჟანრია, ასე ვთქვათ, და კიდე რამდენიმე სხვა ნაწარმოები. მაინც ალბათ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
ჩვენ გვაქვს ექიმი, უბრალოდ არ მინდა რომ ასეც შეიძლება აღსანიშნავ წერილი უყურადღებოდ დავტოვოთ და გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, როდესაც ბაკურ სულაკაურის გამოცემობამ გამოსცა მისი ორი წიგნი. ალბათ იცით ეს წიგნები, კალებ ლუნკვისტი და ლოტა აურზაურის ქუჩიდან. და ეს 2012 წელია და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს სიუჟეტი, ერთად მოვისმინოთ.
ბატონო,
ეს არის მეგონი ჩვენი კი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. თუ შეიძლება გავუშვათ.
ეს პეპი გრძელი წინთა სიმღერა ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ბევრი წლის წინ შვედებმა გადაიღეს. ჭორფლიანი და ჟღალთმიანი პეპი უცნაური კიკინებით და სხვადასხვა ფერის წინდებით ცხენზე შემომჭდარა და მოიმღერის. ეს არც მეტი არც ნაკლები მისი ცხენია. ის მხოლოდ 9 წლისა. სულ მარტო ცხოვრობს ფილა ყიყლიყოში და ათასნაირი თავგადასავლები გადახდება ხოლმე თავს. რომელ ბავშვს არ მოუნდებოდა ასეთი ცხოვრება? ეს ის პეპია, რომლის წიგნად შეკრულმა ამბებმა ასტრიდ ლინდგრენის, იგივე ასტრიდ ანა ემილია ერიქსონის ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ ასტრიდი მსოფლიოს ყველა ბავშვს უყვარდა. მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ პეპი გრძელი წინდაზე მოყოლა ერთ საღამოს ასტრიდს მისმა გოგონამ, კარინმა სთხოვა. პეპის სახელიც სწორედ მან გამოიგონა. მაგრამ ყველაფერი თურმე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ თოვლიან ზამთარს სტოკჰოლმში ასტრიდი ქუჩაში დაეცა, ფეხი ეტკინა და ექიმმა წოლითი რეჟიმი ურჩია. მის მიერ შეთხსული ზეპირი ამბების ფურცელზე გადატანაც ასე დაიწყო. პეპის ბულერბიელი ბავშვები მოხვა, მერე გამომძიებელი კალებ ლუნკვისტის თავგადასავლები მიო ჩემომიო, სახურავის ბინადარი კარლსონი, ლიონე ბერგელი ემილი თუ აჯახის ასული რონია. საქართველოში ლინდგრენის წიგნების ახალი გამოცემები დღემდე გამოდის. კალებ ლუნკვისტის თავგადასავლების მესამე ნაწილი და აურზაურის ქუჩაზე მცხოვრები ლოტას ამბები ქართულად სულ ახლახანს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ასტრიდ ლინდგრენისადმი თავად ბაკურ სულაკაურის სიყვარული კი ასე დაწყებულა.
როგორც ავიკითხე კალსონი, სკოლაში მერხში ვიპოვე შემთხვევით ეს წიგნი. ვიყავი ძალიან პატარა ალბათ და დავიწყე კითხვა და გავგიშდი კი, მაგრამ იმის შემდეგ პერიოდულად კითხულობ ეხლაც კი. შვედებს არ უყვართ. ზოგადად არ უყვართ იმის თქმა, რომ ეს ნაწარმოები მოწონთ. და რეალურადაც არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ყოველგვარ წესრიგს ეწინააღმდეგება და წესრიგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა შვედეთში.
რატომ უყვართ ბავშვებს ეს უცნაური კაცუნა? არც თუ ისე დადებითი თვისებებით. ბაკურ სულაკაურს ეს დღემდე ვერ აუხსნია. სამაგეროდ ზუსტად იცის, რა იზიდავთ პატარებს ასტრიდ ლინდგრენის შემოქმედებაში.
ბავშვები საოცრად ადვილად ახერხებენ იდენტიფიცირებას გმირთან და ასე ვთქვათ, გადადიან მის კანში. თვითონ გრძნობენ თავს თავარი გმირის ადგილას და შესაბამისად ყველა ის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი, რაც იქცდება, გონიათ რომ მათ გადახდა და ამიტომ უნდათ კიდევ შევიდნენ ამ სამყაროში მრავალჯერ.
14 ნოემბერს ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზში ალბათ 200-მდე ბავშვმა მაინც მოიყარა თავი. თან ყოველას უნდა თითო სიტყვის თქმა, ვის რომელი გმირი უყვარს და რატომ.
პეპი გრძელი წინდა მომეტა. მე ძალიან მიყვარს პეპი გრძელი წინდა. ბაღში როდესაც შემიდა იყო, მის როლს ასრულებდა და ბიჭუნას და პატარა ძაღლი რეკავს და კარსონი რო ცხოვრობს სახურავზე ძალიან მომწონს და მე უფრო პეპი გრძელი წინდა მომეტა, სადა გოგო ვარ და უფრო. ანუ ძალიან კარგი ჯდება ყოველხესაც, გასართობია და
ბავშვები
პეპის როგორც ვთქვით არ ყავს მშობლები, მარტო არის და ის მაინც ყოველს ამხიარულებს, მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი, ანუ მაინც ბედნიერია.
არაჩვეულებრივი პერსონაჟია იგი.
ლოტა ჩემი საყვარელი გმირია. მომწონდა მისი ცხოვრების სტილი. ალბათ მეც ასე მინდოდა მეცხოვრა. და პეპი გრძელი წინდაც. ის ისეთი დამოუკიდებელი და ძლიერი იყო. გვითხრა შვედეთის ელჩმა საქართველოში დიანა იანსემ.
Despite the fact she died 10 years ago, she still lives on, I think.
მიუხედავად იმისა, რომ ასტრიდ ლინდგრენი 10 წლის წინ გარდაიცვალა, ის ისევ განაგრძობს სიცოცხლეს. ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე. მისი წიგნები ისევ ითარგმნება და გამოიცემა. მხოლოდ მისი ნაწარმოებების გმირებიდან არ მოდის ეს უცნაური სითბო. თვითონაც როგორც ადამიანი განსაკუთრებული იყო. ეს ჩანდა ბავშვებთან მის ურთიერთობაშიც. ის იმ მცირე ადამიანთა რიგს მიეკუთვნება, ვინც განურჩევლად ყველას უყვარს.
I think she's one of the few people that is loved by everyone.
ასტრიდ ლინდგრენის დაბადების დღეს მისი წიგნები 20%-იანი ფასდაკლებით იყიდებოდა გამომცემლობა დიოგენეს მაღაზიაშიც. ლინდგრენის სხვა წიგნებთან ერთად პეპი და კარლსონი სწორედ დიოგენემ გამოსცა. დიოგენეს წიგნების რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი ხსენებს, რომ მის ბავშვობაში ლინდგრენი ჯერ კიდევ არ იყო ქართულად ნათარგმნი. ამიტომ პირველი წიგნები მაწანწალა რასმუსი და კალებ ლუნკვისტი
უსულად უფროს კლასებში წაიკითხა.
კარლსონი და პეპი უკვე მერე გავიცანი კინოფილმებით და ნუ რა თქმა უნდა წავიკითხე, მაგრამ ყველაფერი ეს ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა უკვე მერე, როცა შვილები მყავდა და იმათ ვუკითხავდი. ანუ მე უკვე კითხულობდი უფროსის თვალით, მაგრამ ხედავდი რეაქციას ჩემი შვილების. ეს იყო ნუ საოცარი რამ და მერე ჩიტირება სახდენდნენ ყოველწუთ, ყოველფერხსნაირი პატარები იყვნენ. ერთხელ სახლი მქონდა, აი სულ მონაგვიანებული იყო ერთიანად და დავცქერი გაოგნებული სახით და ვფიქრობ, რომ აი მე საიდან დავიწყო ახლა ამის ალაგება და ესე ხმამაღლა ვთქვი, საიდან დავიწყო და ნიკომ მითხრა, რა თქმა უნდა კაკლის ნაჭუჭებიდან სულელო.
მე მომაგონდა რომ ეს ციტატა იყო იქიდან.
ძნელად თუ ვიპოვით მწერალს ასეთი ამოუწურავი ფანტაზიით, გვეუბნება ანა ჭაბაშვილი და თავის აზრსაც გვიზიარებს, თუ რატომ უყვარდებათ ასე ერთგულად პატარებს ლინდგრენის გმირები. კარლსონთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს იხსენებს აბაშო მწერალი სანდრო ასათიანიც, რომელიც თეატო ფურიასთან ერთად წელს ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზეა წარდგენილი.
შვედებთან მქონდა ერთხელ საუბარი. ესეთ რამე მითხრის, რომ მართალია თქვენთვის რომ კარლსონი კაი ტიპი არისო? მე თქვი ხო რაღაცა კეთილი ესეთი. აუ და არა და ჩვენო ბავშვობაშო კარლსონი გვაშინებდნენ, რა ხა შეჭამეთ ორი მოვა და კომპიუტერს აიღებს ან რაღაცა ესეთი. რაღაც ესეთი ტროლის ტიპის პერსონაჟი არისო რა. ალბათ რაღაც შეიძლება გაგაცუროს, მოგატყუოს ან რაღაცა გაიკეთოს. მე რა დავფიქრდი ხო? რასაც აკეთებს კარლსონი, მაგრამ კაი ვიდმე არ არის, ასე თქვა.
სანდრო ამბობს, რომ ასტრიდ ლინდგრენი ფსხვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის არასოდეს დიდობს და დიდებივით ბავშვებს ჯგუას არ არიგებს.
აი ასტრიდის როლი ზუსტად რომელი იყო, რომ მაგის ნაწარმოებებში თვითონ ცდილობს, რომ ბავშვის თვალით დაინახოს სამყარო და აი ეს იყო, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასში.
ასტრიდ ლინდგრენმა 40-ზე მეტი საბავშვო წიგნი დაწერა. მისი წიგნები მსოფლიოს 80 ენაზე თარგმნეს. მათ მიხედვით არაერთი მხატვრული თუ მულტიპლიკაციური ფილმია გადაღებული. ეს გმირები დღესაც ცოცხლობენ სტოკჰოლმის შემოგარენში გაშენებულ ასტრიდ ლინდგრენის პარკში. 2001 წელს სტოკჰოლმში მისი სახელობის მუზეუმიც დაარსდა. ეს დედამიწაზე. ცაში კი თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება მოძებნოთ კიდეც ვარსკვლავი, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ასტრიდ ლინდგრენი.
ეხლა ეს იყო ჩემი კოლეგის ნატო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა ეთერში ასტრიდ ლინდგრენზე. ჩვენ ნატო ყარაცხელიას ვესაუბრებით, მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა განსხვავება არის, ესე იგი, ამ ორ მწერალს შორის. აქ აღნიშნეს, რომ შვედებს არ უყვართ კარლსონი, იმიტომ რომ ის წესრიგს ეწინააღმდეგება. ეს არ ვიცოდი ნამდვილად შემამჩნიე. შვედებს საკმაოდ მეგონი თვითირონიის გრძნობა კარგად აქვთ გამომუშავებული და თავიანთი ეს წესრიგის მიმართაც არიან ირონიულები. ამის მაგალითი არის სწორედ ასტრიდ ლინდგრენი, ხო? სელმასთან მაინტერესებს იუმორის და სხვა თვითირონიის სხვა ელემენტი რამდენად მნიშვნელოვანია.
დიდი დოზით არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოა ირონია, განსაკუთრებით იერუსალიმში იგნებება ამ ფანატიზმის მიმართ ირონიული დამოკიდებულება. ვთქვათ, ერთ ეპიზოდში, როდესაც ჟალმარი თავარგმირის ინგმარშონს მისი მეგობარი უყვება, თუ როგორ ცდილობენ ბავშვები, რომ მოაქციონ თანასოფლელები, რომლებიც მათი თანამებრძოლები არ არიან, კარდა კარდადიან ეს ბავშვები, მასწავლებთანაც კი მივლენ და გარშემოეხვევიან და უმღერიან, ცდილობენ რომ ჭეშმარიტ გზა დააყენონ. აქაც იერუსალიმის პერიოდშიც ეს პირველი ნაწილი წიგნის და დალარნაში, ანუ შვედეთში მდინაროს მოქმედება, ხოლო მეორე ნაწილი იერუსალიმში. ხო, შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო იყო იერუსალიმის ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ბევრი გეოგრაფიული სახელის მოძიება დამჭირდა, თარგმნა და ასე შემდეგ. და იერუსალიმსაც შეეხება, იქაც ერთ-ერთ გმირის გერტრუდს როცა გამოეცხადება, ასე ვთქვათ, მას გონია რომ ქრისტე გამოეცხადა, განყვება უკან და ხელში შერჩება ფანატიკოსი დერვიში, რომელიც რაღაც ასე ვთქვათ, ისლამური სექტის წევრია. და ბევრგანი გძნობა ეს ირონია და წერლის დამოკიდებულება.
მე მინდა კითხოთ, რა ლეგენდები ქრისტეს გარდა მას აქვს ანტიქრისტეს
სასწაულები?
ხო, სასწაულები. ეს ნაწარმოები არ არის, ეს ნაწარმოები
არ არის თარგმნილი. ეს ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები, სულ პირველი წიგნი საერთოდ არის იოსტა ბერლინგის საგა სელმასი.
ეს ყველაზე ცნობილი
მოიპოვა. ანტიქრისტეს სასწაულები დაწერა შთააგონა იტალიაში მოგზაურობამ. იტალიაში თავის პარტნიორთან სოფიელ კანტარენთან მოგზაურობდა. მე-19 საუკუნის ბოლო წლებში 16 წელს როცა მასწავლებლობას თავი დაანება და იქ მოისმინა ლეგენდა ყრმა იესოს ფიგურის, ნამდვილი ფიგურის ყალბით შეცვლის შესახებ და ამან შთააგონა დაეწერა ანტიქრისტეს სასწაულები, სადაც ჩანს ბრძოლა ქრისტიანული და სოციალისტური მორალური სისტემების მათ სიცილიაში მიმდინარეობს რომანის მოქმედება.
Да, როდესაც საუბრობთ იუმორზე და მის ესეთ შეიძლება ითქვას შავი იუმორზე, არ შეიძლება ვახსენოთ ალბათ ეს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც პირადად მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, ბევრი არ მაქვს საკითხული. ეს არის პორტუგალიის იმპერატორი, რომელიც შეგვიძლია თქვა ეს სოციალური სატირაც არის, ხო? იმიტომ რომ გლეხია ხომ თავი გმირი, რომელიც ოცნებობს იმპერატორებას. ზოგი ეს არ არის თან სოციალური რეალიზმი, ასე თქვა, ხო? არის რაღაცა სხვა ჟანრის ნაწარმოები. და იუმორია, ხო, არის აქ.
კი, რა თქმა უნდა, იუმორიც არის, სარკაზმიც არის, საკმაოდ ისეთი.
რომელ წელს არის დაწერილი? ანუ
1914
წელს. 1914, ანუ პირველი მსოფლიო ომის დაწყება.
პორტუგალიის იმპერატორი. და საერთოდ ნუ იმპერატორობაზე ოცნებობს იმდენად არ არის, ვის მან გამოიწვია მისმა პირადმა ტრაგედიამ, შვილი წავიდა სახლიდან და გაწყვიტა მშობლებთან კონტაქტი და ამის გამო წარმოიდგენს რომ მისი შვილი არის პორტუგალიის დედოფალი და თვითონ არის იმპერატორი და ეს ბევრი ესეთი კომიკური ეპიზოდია, თუმცა მაინცამაინც არ ვიცი რამდენად გაგეცინება, მაგრამ მაინც კომიკური ეპიზოდებია.
აი თქვენ ამას ამბობთ ალბათ იმიტომ რომ ნუ შვედური კულტურა ასე ვთქვათ კარგად იცით და შვედური ვთქვათ ენა თუ დისკურსი ასე ვთქვათ აქედან გამოდის რო კომიკურია, შეიძლება ქართულისთვის არ არის.
ქართულისთვის მაინცამაინც ბევრისგან გამიგია რო ძალიან ბევრი ვიტირე ამ წიგნში, ბოლო ნაწილებში რა თქმა უნდა ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები და
ნატო, რადგან იუმორზე საუბრობდით, აქ არ შემიძლია იუმორ ფარვისარგებლო შემთხვევით, რომ თქვენ ხარ ჩვენი სტუმარი და ბერგმანის ბერგმანთან მსგავსებაზე ამ წერილებისა და საერთოდ ბერგმანის როლი შვედური კულტურაში და ამ კონტექსში რამდენად მნიშვნელოვანია. თქვენ თარგმნით ალბათ
ულახტელის
საუბრები, ხო? ხედავთ თუ არა მასთან იუმორს
ბერგმანთან? კი, რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ზუსტად არ გამახსენდეს. სარკაზმით ბევრი ბერგმანს ალბათ თქვენ უფრო მეტი.
ხო, არა, ტექსტებში არის საინტერესო, თითონი დიალოგებში, ლიტერატურაში, ხო? ხო, ბევრისთვის ეს უცნაური რამეა, როცა ვამბობთ, რომ ბერგმანი და ეს რა ქვია, იუმორი, მაგრამ ნუ ნამდვილად არის. ახლა პატარა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას. დიახ, ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ ვესაუბრებით თარგმნელს შვედურიდან, ნატო ყარაცხელიას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჩვენ შვედურ ლიტერატურას დაუთმეთ, უფრო სწორად სელმა ლაგერლეფის შესახებ ვისაუბრეთ. დავამთხვიეთ, ასე ვთქვათ, ევროპულ შობას და სულ დაგვრჩა 4 წუთი და ბერგმანით მინდოდა რომ დაგვემთავრებინა სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ რამდენად სასტიკია და რამდენად ეს ქართველებს ეს ტექსტი რამდენად როგორ წარმოდება ქონდა ამ
ტექსტს? გულახელი საუბრები. საკმაოდ პოპულარული იყო ჩემი აზრით, ახლა თქვა მე არა მარტო თარგმნელი ვარ, არამედ გამომცემელიც ვარ. გამოვიდა ისე რომ საკუთარ თარგმნელებს გამოვცემ კიდევაც, ეს არის გამომცემლობა ზებრა. ტირაჟი გაიყიდა ფერად, ახლა ვფიქრობთ რეპრინტის გაკეთებაზე.
ისე ზებრა მხოლოდ შედურს.
ბოლო წლებში ხო ქონდა მცდელობა შლინკი გამოვეცეთ სხვა გამომცემლობასთან ერთად. კითხველი ცნობილი
პროფესორი
ერთი კიბოდური და ერთი საბავშვო წიგნი გერმანულად ძირითადად ბოლო წლებში კულტურის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერა გვაქვს და ამიტომაც შვედურ ნაწარმოებზე ვმუშაობთ და პოპულარული იყო კი
პოპულარული იყო გერმანია
ხო და გარდა ამისა მე თქო ყოველს ვეუბნებოდი რომ ეს არ არის მემუარები სუფთა მემუარები და არც პიესები ეს არის რომანი თუმცა ავტობიოგრაფიული ერთგვარად იმიტომ რომ მშობლები ყავს პროტოტიპებად გამოყვანილი რომანში
და მისი დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ ცოტა სხვანაირია ვიდრე სელმას
კი რა თქმა უნდა რელიგიის მიმართ
სხვა უბრალოდ ეკლესიის მიმართ რელიგიის მიუხედავად ამისა რომ ფანი და ალექსანდრე აქვს გადაღებული რომელიც შესანიშნავი საშობაო ფილმიც არის ანუ იქაც არის ასწაულის თემა რომელსაც იგივე სელმას სწამს ხო გამდოთ მე ვინტერესებს დღეს როგორი მდგომარეობა ხა თუ თქვენ გამომცემლობა მუშაობთ ერთად შვედურ წიგნებზე შვედურ ტექსტებზე დღეს როგორი მდგომარეობა ლიტერატურაში იქ ჩვენ ნახეთ რომ როცა ვიყავით სტოკჰოლმში როგორ დიდ როლს ნიშნულობას ანიჭებს ხელისუფლებაც და საზოგადოება ლიტერატურას ხო ლიტერატურის განვითარებას არიან იქ კარგი ახალი ავტორები
ახალი ავტორი ბევრია საერთოდ უდოღამრავი წიგნი გამოიცემა ძალიან ბევრი გამომცემლობა სექტემბრის ბოლოს გახვდით გეტებორგის წიგნის ბაზრობაზე მიწვევით როგორც თარგმნელი და მასშტაბები იყო რაღაც საოცარი ნუ ძალიან ბევრი გამომცემლობა რომელიც ბევრი წიგს თავაზობენ შვედურენაზე
ხო და ეს უცნაურია ბაზარი არ არის თითქოს დიდი თუ არის დიდი შვედურად კითხულობენ ფინელები
კითხულობენ
ხო ანუ ეს ამ წიგნების ტირაჟი ალბათ არ არის ძალიან დიდი
ალბათ არა
მაგრამ კარგად იყიდება
ტენდენციები მაინც იგივეა რაც თქვა ჩვენთან დეტექტივები იყიდება უფრო მეტად სტიგლარ შენი მოგეხსენებათ ეს გოგონა დრაკონი სტატუსი ძალიან ისეთი
პოპულარული
რაც მოდაშია ეს როგორც ჩვენთან ისე როგორც ამერიკაში და ყველგან და მაგრამ კლასიკური ლიტერატურასაც ცემენ პატეში გეტებორგის ბაზრობაზე ახე იგივე სელმა ლაგერლოფის საზოგადოება, ცალცალკე სტენდები ჰქონდათ, სტრინბერგის საზოგადოება, გუსტავ როდინგის, რომელიც მათი მნიშვნელოვანი პოეტია საინტერესო ძალიან. და ძველი ლიტერატურასაც პატივისცემა, მაგრამ ბევრი საინტერესო ახლა თარგმნი მე ზუსტად თანამედროვე მწერალს კატარინა მასეთის. ძალიან ესეთი ნაწარმოები არ არის შეიძლება, მაგრამ რომანი ტარზანის ცრემლები ესე იგი ერთი რომანი უკვე გამოვიდა ბაკოს ლაკავრის გამოცემით
კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა ვთქვა ნატო კვარაცხელიას ჩვენ დღეს საუბრობდით სელმა ლაგერლოფის შემოქმედებაზე ნაკავატორი ნატო არის სელმას წიგნების მთარგმნელი შვედური და დიდი მადლობა თქვენ და იმედია რადიო მსმენელი შეიძლება ალბათ უკვე ამ წიგნების ყიდვა რთული არის ეს რომელიც პორტუგალიის იმპერატორი
2011 წელს
აა ნუ ამ შეკიდევ შეიძლება
კიდევ იერუსალიმი ახალია
კი ძალიან დიდი მადლობა ამით მე გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით ხვალამდე კარგი მზადდებოდეთ
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი არეალი გაქვს, გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთისმშობელი. მოცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უცხოეთში მოსწავლე ქართველი ახალგაზრდების ხმები პროგრამა უხილავ ფარდაში. უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველდღიურ პროგრამას ხუთ შაბათობით საქართველოში 19 საათზე. საუბრობ თემებზე, რომლებშიც თითქოს ვერ გვევით, მაგრამ მათ სრულ აღქმაში ხელს გვიშლის უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.